Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Najranjiviji deo privrede u vreme pandemije su mala i srednja preduzeća. S obzirom da u Srbiji ostvaruju trećinu društvenog proizvoda i da je više od polovine zaposlenih angažovano upravo u tim firmama, njihovo oživljavanje je od ključnog značaja za oporavak privrede. Na to upućuje i najnoviji Ernst Young preduzetnički barometar, koji istražuje očekivanja i potrebe domaćih preduzetnika. Saznaćemo više detalja o rezultatima ankete. Humanost i solidarnost su u doba pandemije na velikom ispitu. U dobrotvornoj organizaciji Banka hrane saznaćemo kako funkcionišu u ovom periodu i kako svi zajedno možemo da pomognemo onima koji su gladni. Posebno osetljiva kategorija stanovništva su jednoroditeljske porodice. Njima pomoć stiže zahvaljujući fondaciji Divac. Jedna od tema biće i situacija u Rusiji, izazvana hapšenjem opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called.
10 časova i 14 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku u Srbiji je još 18 pacijenata preminulo od COVID-19. Novozaraženih je 1318 od oko 7500 testiranih. Od početka pandemije u svetu broj inficiranih koronavirusom premašio je 99,7 miliona, a od posljedica bolesti preminulo je više od 2 miliona ljudi. Brazil je i dalje na visokom trećem mestu po broju novozaraženih i na drugom po smrtnosti. Dobra vest je da je počeo nacionalni program imunizacije. Kako se sprovodi, koje vakcine su u upotrebi i kakva su očekivanja? O svemu tome u narednim minutima razgovaram sa profesorom Aleksandrom Jovanovićem iz Sao Paola.
Pa nacionalni plan imunizacije počelo pre nekoliko dana, ali to jako labavo, loše ide, pošto mi smo dobili 6 miliona vakcine, kineske vakcine. A ako se to podeli na 27 članice Sjedinjenih Brazilskih država, to znači da manje od 222.000 vakcina stiže u svakoj jedinici, a to znači da manje od 111.000 ljudi mogu da prima, zato što moraju primati dva puta. Osim toga, stigli su 2 miliona vakcina iz Indije, ovaj Oxford vakcina, to je 70.000 vakcina po jedinici Sjedinjenih država Brazila, to znači da 35.000 ljudi mogu da dobiju dve vakcine, to je obavezno. Znači da imamo 8 miliona vakcina do sada, a izgleda stvarno nema da ćemo brzo dobiti druge vakcine. Jer Brazil nije odobrio ni Sputnik, nije odobrio ni ovaj Pfizerova vakcinu, nije ni odobrio Jansenovu vakcinu još uvijek.
Da, bilo je nekih nedoumica i problema prilikom odobravanja ove kineske vakcine, reč je o Sinovac vakcini, međutim ona je na kraju odobrena. Da li postoji mogućnost da se odobri i druga kineska vakcina koja je recimo u Srbiji upotrebi ova Sinopharm?
Pa o tome ovdje se uopšte ne razgovara, mislim Sinovac je odobrena i bit će ovaj, kada stigne, bit će ovaj, te Sinovac vakcine. Kome to se još uvijek ne zna, jer ne zna kada stižu druge vakcine, mislim, i kada će to biti podeljeno i gdje i kako. Da. Mislim, nema ništa jasno.
Kakav je, jel se zna kakav je plan, koje su prioritetne grupe, ko prvi treba da primi vakcinu?
Pa prioritetne grupe su, mislim, lekari, bolničarke koji rade mislim, u bolnicama po cijeloj zemlji, posle starci koji žive u staračkim domovima, Indijanci. Da. Jer naš predsjednik je mjesecima pretio zbog političkih razloga da ko će da prima Sinovac, kinesku vakcinu, postaće krokodil.
A kažite nam kako inače ljudi reaguju, jesu li raspoloženi da prime vakcinu? Postoji li svest o tome da je vakcina zapravo jedina zaštita od ove bolesti?
Pa iako savezna vlada celo vrijeme je pričala da ne treba vakcine i svaki može ima pravo da ne primi, danas više od 60% stanovništva hoće vakcinu i osim toga već preključe su počeli pokreti za impičman za predsjednika ponovo. Mi živimo pod političkim trgavicama već od prošle godine. Da. I sada politički problem se produbljava.
Ako sam vas dobro razumela, problem je donekle u kineskoj vakcini. Ako je već tako, zašto se nije pregovaralo za odobravanje Pfizer-BioNTechove vakcine?
Problem nije u kineskoj vakcini. Problem je to da savezna vlada nije imala plan za vakcina za imunizaciju. Samo je to. Uh-huh. Osim toga, produbljava se i ekonomski, mislim, privredna kriza, društvena kriza, sanitarna kriza i politička kriza, to je to.
U međuvremenu bila je informacija da su dva brazilska biomedicinska centra dobila odobrenje za proizvodnju vakcina. Da li možete nešto više o tome da nam kažete?
To su Butantan, Instituto Butantan u São Paulo, koji će da proizvodi, bog zna kada, proizvodili su 6 miliona vakcine, ništa više. može da proizvodi Sinovac vakcinu u San Paulo i Fiocruz u Rio de Janeiro, koja može da proizvodi ovaj Oxfordovu vakcinu, ako sirovina stiže, ali sirovine ne stižu.
I rezultat svega toga je i dalje rast broja novozaraženih. Kakva je trenutna statistika?
Trenutna statistika, to je sljedeće. Imamo više od 213.000 mrtvih u državi, a mislim situacija svakim danom je gora. U svim državama, mislim, Brazila. Najgora situacija je u državi koja se zove Amazonas, u gradu Manaus. Tamo ljudi umiru zagušeni, bolnice nemaju sredstava.
Da, to sam zapravo htela da vas pitam, koliko zdravstveni sistem više može da izdrži takav priliv obolelih i zaraženih koronavirusom?
Pa na severu države već se ne izdržava uopšte. Ljudi umiru zagušeni u svojim kućama, jer bolnice su prepune. To je stvarno tragedija.
Da li su neke mere prevencije na snazi i da li se poštuju?
Pa neke mere su na snazi, onako pod znakom navoda, ali se poštuju pod znakom navoda također. To je problem također. I to je još jedan problem, osim drugih problema.
Kod vas nema zaključavanja u smislu da ne rade trgovine, restorani?
To je već počelo u državi San Paulo, jeste prošle godine. Posle su malo pustili da bude to malo lakše, sada ponovo je zabranjeno da se otvore trgovine i tako dalje, pošto situacija se pogoršala ne samo u gradu San Paulo, nego u državi San Paulo također. Ali to se ne poštuje po celoj zemlji, to je problem.
Da. Profesore, pomenuli smo već tešku ekonomsku situaciju, ovo predugo traje, prosto u kom pravcu to sve ide?
Prošle godine Savezna država je dala pomoć od otprilike $100 svakoj osobi koja je bila otpuštena, a sada ni to ne daje. Znači da ljudi zarađuju koji su bili otpušteni, to će biti jako teško da zarađuju igre. I ako treba da rade igre, neće poštovati mere.
Sagovornik nam je bio profesor Aleksandar Jovanović iz Sao Paola.
Puno vam hvala, prijatno.
Trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Australija je jedna od retkih koja može reći da je epidemiju stavila pod kontrolu. Tome je prethodio čitav set mera koji je podrazumevao ciljano zatvaranje, visoku stopu testiranja i traženje kontakata. Vakcinacija bi trebalo da počne sledećeg meseca. Umeđu vremenu, veliki izazov za tamošnje vlasti i zdravstvene stručnjake je održavanje teniskog turnira Grand Slam Australian Open. O svemu tome više detalja ćemo saznati od Nine Marković, novinarke SBS radija na srpskom jeziku. Nina, pre svega pozdrav iz Beograda i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Pozdrav svima u Beogradu.
Pre nekoliko minuta sam videla agencijsku vest da je Australija odobrila Pfizerovu vakcinu, mada dajde da kažem da se to moglo i pretpostaviti. Moglo bi se reći da oni u ovom trenutku nisu baš naročito ni zabrinuti zbog činjenice da isporuke Pfizerove vakcine kasne, jer imaju takvu situaciju da apsolutno epidemiju drže pod kontrolom. Kakve su informacije odatle?
To je upravo potvrdio federalni blagajnik Josh Frydenberg, koji je rekao da je, iako Australija ima virus pod kontrolom, kreću sa vakcinama. Na današnji dan je tačno pre godinu dana registrovana zaraza prvih slučajeva s 4 osobe u Australiji, tako da je ovaj simboličan poklon pod znacima navoda pred udrašnji nacionalni praznik Dana Australije od federalnog premijera Scott Morrisona, koji je rekao da je Australija prošla kroz rigorozan proces odobrenja, da ovo nije bilo odobrenje na brzinu kao što su neke druge zemlje uradile, već je detaljno su uzeli u obzir i stvari koje su se dešavale u Norveškoj, time što su tražili više informacija o njihovim problemima. Sljedeći na redu je vakcina Oxford AstraZeneca, koja će se lokalno proizvoditi u Australiji, a zanimljivo je to što će Pfizerova vakcina biti dostupna samo za 4 kategorije ljudi.
Da, to sam htela da vas pitam, kakav je plan vakcinacije, ko će biti u toj prioritetnoj grupi i kakva je dinamika predviđena?
Znači, u Australiji živi 26 miliona ljudi, a Pfizerovih vakcina je kupljeno 10 miliona, znači po dve doze, to je za 5 miliona ljudi. Prvi će biti radnici koji rade u pograničnim uslugama, znači radnici na aerodromu i u hotelima karantinskim i svi ostali u tom sektoru. Njih ima 70.000. Zatim 100.000 zdravstvenih radnika, pa onda 318.000 radnika u sektoru za brigu o starijim licima i oko 200.000 ljudi koji stanuju u ustanovama za starije lica. A onda ono što ostane od tih 10 miliona će se podeliti po ostalim prioritetnim grupama. Australija očekuje da se proizvede na lokalnom nivou 50 miliona vakcine AstraZeneca od kompanije CSL, tako da se oni nadaju da će ta vakcina, koja je mnogo jeftinija, čak 10 puta i više jeftinija od Pfizerove vakcine, da će ona biti u stvari dostupna ostatku populacije. Australija će imati dosta logističkih problema za prenos Pfizerove vakcine, koja mora naravno da se čuva na minus 70 stepeni Celzijusovih, i ovo će biti jako teško izvodljivo u regionalnim uslovima Australije, gde temperatura nekada dostiže do preko 50 stepeni. Tako da će ova vakcina samo biti davana u striktnim bolničkim uslovima.
Pretpostavljam da zbog činjenice da to neće ići baš tako lako, i što je u krajnjem slučaju pošteno i reći, predstavnici vlasti upozoravaju da čak i u slučaju da većina stanovništva bude vakcinisana, neće biti potpuno otvorene granice. Dakle, prilično jedan oprezan pristup, bez obzira čak i na činjenicu da nam je vakcina već dostupna.
Da, vakcina još uvek nije ušla u Australiju, tek se krajem februara očekuje njen dolazak, da kažemo, u Australiju, i do oktobra se očekuje taj prvi period vakcinacije, tako da ne možemo očekivati otvaranje granice potpuno, bar ne pre sredine, možda sledeće godine. Trebalo je to da se navodno otvore ove godine, ali to se ne očekuje. Oni koji žive na Novom Zelandu mogu da uđu u Australiju, ali to je trenutno suspendovano danas na 3 dana zbog pojave novog soja virusa korona na Novom Zelandu iz Južne Afrike, tako da Australija je čak i to stopirala. Teško je putovati u samoj Australiji, čak su interne granice još uvijek zatvorene, potpuno su drugačije pravila između država i teritorija, čak i u okviru, na primjer, Novog Južnog Velsa, gde ja živim, između regionalnih erije iz koje smo se upravo danas vratili, da niko ne nosi maske i ako se poštuje socijalno distanciranje, do Sidneja gde je sve mnogo strožije. Tako da porodice su potpuno razvojene koje žive u drugim državama i teritorijama, a kamoli one koji ne mogu da dođu. Čak 40.000 ljudi pokušava da se vrati u Australiju i to se dugo neće desiti jer nema čak ni letova.
Da. Pomenuli smo novi soj. Da li činjenica da su te granice sada zatvorene čak i za komunikaciju sa Novim Zelandom znači da u Australiji toga još uvek nema?
U Australiji se sporadično pojavljuje novi soj iz Velike Britanije najviše, malo ređe, samo nekoliko slučajeva iz Južne Afrike, ali je velika panika oko tog novog soja. Posebno se digla i panika oko, naravno, otvorenog prvenstva Australije u tenisu, ali da Australija nije održala ove godine, ne održala prvenstvo, možda bi ga čak izgubila. Tako da veliki je pritisak i sa jedne i sa druge strane oko otvorenog prvenstva Australije u tenisu.
Dobro smo ušli u priču o Australian Openu. Nekako mi smo ovde onako posebno zainteresovani, razumljivo, za taj turnir. Prilično su stroge mere. Pravimo svi ovako evropljani poređenje sa onim što se dešavalo tokom održavanja Roland Garrosa. Dakle, taj turnir je održan u Francuskoj u vreme, čini mi se, najintenzivnije aktivnosti koronavirusa i to je, ajde kažemo, uslovno dosta dobro prošlo. Australija je preoprezno pristupila tome i tu nema nikakve zamerke. Kakve su sve mere na snazi i kako uopšte informacije prosto želimo da čujemo od vas iz prve ruke, kakva je ta organizacija i koliko mislite da će taj turnir proteći iole regularno?
Veliko je pitanje, naravno, da li će oni koji su u karantinu imati isti tretman i iste uslove kasnije kada izađu, kao i ostali igrači. Naravno, odgovore da neće, dve nedelje moraju biti u veoma strogom hotelskom karantinu svi koji su došli avionskim prevozom u Australiju, ali čak i australijski igrači poput čini mi se Kirgiosa ili Tomića, jedan od njih je isto u Tomić je sigurno sa svojom devojkom, pošto ona regularno na Twitteru izbacuje svoje slike, moraju da se kvalifikuje van Australije, tako da je i on u karantinu. Tako da preko 70 igrača se nalazi u karantinu. Njihove reakcije su različite. Neki od njih su se prvo oglasili na negativan način, pa su se posle izvinjavali, zato što Australija je zaista veoma stroga politika oko karantina. Ovde je veća priča o tome ko će platiti njihov smeštaj, da li će to biti federalna vlada ili Tenis Australija. Za sada je Tenis Australija ta koja će sve troškove pokriti, a karantinski to prevazići će 40 miliona australijskih dolara, tako da je to njima veliki trošak. Ali, kao što sam spomenula od ranije, to su morali da prihvate da ne bi se izgubilo prvenstvo iz Australije. Tako da je reakcija veoma podeljena, igračima nije lako. Mnogi su tražili dodatne uslove koje nisu dobili i koje dobijaju mnogo sporo. Tako da su zaista u težoj situaciji svi oni koji su u karantinu od ostalih, ali s druge strane, kada budu ušli u Australiju, imaće potpuno slobodan tretman, moći će da treniraju kao i svuda i da se ne boje da će se zaraziti, zato što trenutno virusa skoro da nema u Australiji.
Da li je predviđeno da publika prisustvuje mečevima?
To se, ja mislim, još uvek nije potpuno razrešilo. Ja mislim da će prisustvovati u mnogo manjem broju. Viktorija je prošla kroz mnogo dugačak period veoma teških restriktivnih mera. Preko 4 meseca ljudi su bili potpuno odsečeni, čak ljudi iz Melbourne od ostatka Viktorije, tako da oni se zaista trude da se takva situacija njima ne ponovi. Registrovano je nekoliko slučajeva zaraze virusom korona u hotelskom karantinu, ne od strane igrača, već od njihovih timova. Tako da će i to biti pitanje kako će se čitava komunikacija oko toga odvijati, još uvek nije potpuno definisano. A za publiku mi se nadamo da će par neki naši ljudi moći da prisustuju. Njih ima naravno fanova, ima najviše u Viktoriju na Melbourneu kada je australijski otvoreni tenis u pitanju. Tako da svi se nadaju, ali većina nas je ipak gledati sa malih ekrana.
Da. Pomenuli smo troškove. Neminovno je da koju reč prozborimo i o stanju privrede. Privreda je puno pretrpela, kao i svuda u svetu, naravno. I ima li naznaka da prosto nekog plana oporavka privrede posle svega ovoga?
Australijska privreda najviše možda pati pored trgovinskog rata sa Kinom u kojem se nalaze trenutno od manjka međunarodnih studenata. To je bio čak peti izvoz, takozvani izvoz australijske ekonomije, odnosno peti izvoz najvećih prihoda. Jako puno međunarodnih studenata se nalazi van Australije. Zanimljivo je da oni nastavljaju da studiraju online. Međutim, postavlja se pitanje za dve godine kada će taj sektor obrazovanja najviše pretrpeti udarac od manjka studenata, kako će se onda situacija odvijati. Znači, sve su naznake da će privreda imati mnogo sporiji oporavak od očekivanog, a australijske granice, ukoliko ostaju duže zatvorene, to će usporiti povratak. Australija je pre samo 15 godina bila bez duga stranog, a sada se nalazi u jednoj veoma nelagodnoj poziciji sa ogromnim stranim dugom, tako da to će također da brine naredne generacije i političara, naravno. Ali trenutna vlada ima prilično dobar odziv u javnosti. Ljudi zaista podržavaju njihove mere i na federalnom nivou i na nivou država i teritorije. Iako se javlja takozvani populizam između same države i teritorije, što se nikada ranije u istoriji Australije nije desilo, i to će sigurno isto da oteža povratak, unutrašnje promene i unutrašnje podele u samoj Australiji.
Najlepše hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali o svemu onome što se dešava na ovom nama dalekom kontinentu. Nina Marković, novinarka radija SBS na srpskom jeziku, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Sigurni mi se ne bojim. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Voks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm. The rhythm that you play, when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. And I'll be singing la 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 la. Spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you. Wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start. Singing la 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 la.
Po odobrenju Agencije za lekove u Srbiji se već mesec dana obavlja vakcinacija protiv koronavirusa Pfizer, BioNTech-ovom i kineskom vakcinom Sinopharma. Očekuje se da stigne i rusko cepivo Sputnik V. Kako se kontrolišu kvalitet i bezbednost vakcina? Koje su moguće neželjene posljedice i koliko dugo smo zaštićeni od COVID-a nakon imunizacije? O tome je sa Pavlom Zelićem iz Nacionalne agencije za lekove i medicinska sredstva razgovarala Marina Stojadinović.
Dileme više nema. Vakcinacija je počela i kao da se posle godinu dana bitke sa koronavirusom nazire kraj agoniji. Ipak ima i strahova. Koliko su vakcine različitih proizvođača efikasne i bezbedne?
Ono što je važno naglasiti na samom početku jeste da je nadležno regulatorno telo Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije učinila sve napore da u najkraćem mogućem roku ispita kvalitet, efikasnost i bezbednost tri vakcine koje su trenutno na našem tržištu. Znači to su vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech, odnosno Gamaleja instituta iz Ruske federacije, takozvani Sputnik V ili GamCovid-Vac i Sinopharm proizvođača iz Kine. Sve tri vakcine vakcine zadovoljavaju naše visoke standarde i građani bez bojazni mogu da ih primene. Sve ove vakcine u 100% procentu izazivaju imuni odgovor. Razlike su zaista u nijansama kada pričamo o efikasnosti u smislu da li će se ispoljiti bolest, odnosno simptomi bolesti, ali čak i ako hoće, to će biti blaži oblik nego onaj koji bismo doživeli na prirodan način, tako da sve ovo što sada radimo ima za jedan cilj i rezultat prekidanje pandemije u Srbiji i to će zaista uz vakcine biti i ostvareno.
Da podsjetimo ukratko na sastav ruske, američke i kineske vakcine i na efikasnost i da dodamo da se cepiva svih ovih proizvođača aplikuju u dve doze, s tim što postoji neka razlika kada je reč o Sputniku V.
Da, one se aplikuju dve doze na 21, odnosno kod Sinopharm vakcine to je u periodu od 2 do 4 nedelje. Efikasnost se razlikuje recimo od 79, 80 do 86% kod Sinopharm vakcine i preko 90% kod Pfizer-BioNTech, odnosno kod GAM-COVID-2 ili Sputnik V vakcine. Ali ponovo bih naglasio da te vakcine izazivaju taj maksimalan efekat, imuni odgovor će se desiti pri svakoj imunizaciji svakog pacijenta. To je onaj najvažniji efekat vakcine, da one zaista deluju kod svakog zdravog dobrovoljca koji svojevoljno želi da učestvuje u imunizaciji i mi sada ovde i podižemo svijest i apelujemo na građane da se u što većem broju prijave na imunizaciju i da zaista zaštite sebe, ali i druge.
Da govorimo i o neželjenim reakcijama.
Nas ne brine ono što se desilo do sada, jer su to bile očekivane, običajne i uglavnom blage neželjene reakcije, znači bolno mesto primene, otok, crvenilo, povišena temperatura nekoliko dana, zamor, malaksalost, uopšte bol u mišićima, glavobolja, dijareja, znači ništa što ne može da se leči nekim običnom terapijom i u svakom slučaju prolazi, kao što sam rekao, za nekoliko dana, tako da sve te reakcije koje smo do sada evidentirali i na svetskom nivou koje nam pristižu preko baza podataka Svetske zdravstvene organizacije i samih proizvođača ukazuju da nema neočekivanih, ozbiljnih neželjenih reakcija koje možemo povezati trenutno sa bilo kom od ovih vakcina u Srbiji. Ako izuzmemo trudnice, dojilje i decu ispod 18 godina, nema kategorije stanovništva koje ne bi trebalo da primi ovu vakcinu i nema razloga da se bojimo vakcine, a da se ne bojimo COVID-a. COVID je neuporedivo opasnija bolest, povideli smo podmukla, čak i kod mlađih naših sugrađana, postali su pacijenti, neki nisu preživeli, a kod starijih posebno, tako da zaista svi bismo morali da se imunizujemo, jer to je praktično jedini način da se zaštitimo od onog pravog rizika, od prave opasnosti, a to je COVID-19.
Da li vakcina protiv sezonskog gripa isključuje anti-COVID vakcinaciju?
Apsolutno ne. Te dve stvari su potpuno različite, pitanje su različite bolesti, različiti virusi, one podsjećaju pomalo jedna na drugu, ali pokazalo se da je COVID-19 mnogo podmuklija i ozbiljnija bolest koja napada čitave sisteme organa, ne kao običan grip, to je jedna potpuna laž i neistina, najgrublja moguća da je COVID-19 samo neki drugačiji grip i da je to ista stvar. Naprotiv, COVID-19 je vrlo ozbiljna, opasna bolest koja je ubila, evo sada već bukvalno milione ljudi i mnogo miliona je zaraženo njom, imali vrlo teške slike, imaju kompleksne i dugotrajne posledice, tako da ako se neko imunizuje, a srećom mi smo imali i dosta i dovoljno vakcina i protiv gripa, apsolutno treba da se vakciniše i protiv COVID-19 i da se na taj način dodatno zaštiti, jer eto imali smo maltene izostanak epidemije gripa ove godine, upravo zahvaljujući masovnoj vakcinaciji i zaštiti koju inače sprovodimo sa maskama i distancom.
Nedavno su se pojavile informacije da Pfizer-BioNTechova vakcina je namenjena određenom starosnom dobu, da kineska vakcina također pripada jednoj drugoj generaciji, odnosno može se aplikovati opet drugom starosnom dobu. Da li je to tačno ili svako starosno doba, osim naravno dece, trudnica o kojima treba više voditi računa, može biti vakcinisana ovim vakcinama bez obzira koji je proizvođač u pitanju?
Trenutno naše saznanje iz dokumentacije i kliničkih studija koje su sprovedene pokazuje da sve vakcine se mogu koristiti sa uzrastom od 18+, znači nema gornje granice, ali postoji granica za decu. Kod Pfizer vakcine je ona pomerena na 16 godina. Ne znači da te vakcine nisu bezbedne za decu, ali vrlo stroge etički kriterijumi i kliničkih ispitivanja kod deci, zato mi još uvijek nemamo dovoljno podataka da bismo mogli da bez ikakve bojazni primenimo te vakcine i kod mlađih kategorija, ali podaci pristižu, najave su da ćemo već vrlo brzo imati klinička iskustva i sa mlađim kategorijama, pre svega za Sinopharm vakcinu. Čim se to desi, mi ćemo dopuniti našu dozvolu koja je trenutno na uzrastu od 18 zaustavljena, ali verujemo da ćemo brzo imati i dozvolu da primenimo ove vakcine na osnovu kompletnih kliničkih studija i za mlađe kategorije, pa čak i za trudnice.
Neke od ovih vakcina zahtevaju posebna pravila transporta, takozvani hladni lanac. Kako se on sprovodi, pretpostavljam da je Srbija ispoštovala kompletnu proceduru.
Apsolutno, bez ikakve sumnje. Jesu vakcine ponekad bile malo izazov, naročito Pfizer-BioNTech vakcina na minus 70, minus 80 stepeni čuvanje, zatim Sputnik V ili Gam-COVID-2 na minus 20, ali sme da se odmrzne i u roku od 2 sata iskoristi. Srećom, vakcina koju najviše imamo, Sinopharmova vakcina, je na 2 do 8 stepeni, znači na običnom frižideru se može čuvati, tako da one imaju svoje specifičnosti, ali to za nas, kao jedan dobro razvijen sistem, apsolutno nije bio nikakav problem da prevaziđemo, odnosno da se sve vakcine i skladište i transportuju uz strogo poštovanje tog temperaturnog hladnog lanca i tu nikakvih problema do sada nije bilo i ne očekujem ih ni u budućnosti.
Pavle, pratite procenu Evropskog regulatornog tela, ali konačna odluka je vaša. Mislim na Agenciju za lekove i medicinska sredstva, tu rade srpski eksperti. Da li postoji neki oblik pritiska u arbitraži, da li je bolja ruska, kineska ili američka vakcina i da li treba naručiti više komada jednih, drugih ili trećih doza? Da li ste potpuno samostalni u donošenju odluka, u analizi ne sumnjam, imate vrhunske stručnjake, ali me zanima i ovo pitanje, odnosno javnost se itekako interesuje upravo zbog teorija zavere i zbog jakog antivakserskog lobija.
Kada pričamo o tome zašto bi ljudi u Srbiji, naši građani, trebali da veruju vakcinama koje im se ponude, zato što su ih procenjivali srpski eksperti i ne samo zato što ja tamo radim, mogu da posvedočim, to svedoče i verovatno najbolji sertifikati koje mi imamo, mi smo među 50 najboljih agencija na svetu prema oceni Svetske zdravstvene organizacije, također među 10 najboljih laboratorija je naša laboratorija u celoj Evropi, potvrde stižu iz Europske unije i drugih relevantnih međunarodnih izvora, a eksperti kojima pričamo su najkompetentniji, višestruko edukovani, ogroman broj doktora nauka, specijalista, ljudi koji su potpuno upućeni u poslove koje obavljaju i rade ih na najvišem svetskom nivou. Često smo mi podučavali naše kolege iz Europske agencije za lekove i drugih regulatornih tela kako se neki lek procenjuje, nalazili neka potpitanja i zamerke koje nisu primećeni ni u Amsterdamu gde je sedište EMA, ni u Vašingtonu gde je sedište FDA, ni na istoku. Imamo jedno ogromno znanje i iskustvo akumulirano u ovoj instituciji koja ima dugu tradiciju i to znanje i to iskustvo se pokazalo upravo na ovim primjerima kada smo u jednom jako kratkom roku, ali opet na našem izuzetno visokom nivou i kvalitetu procene, dali dozvole na osnovu stručnih saznanja. To je nešto što mora i treba da pobije bilo kakve sumnje, bilo kakve teorije, jer naši eksperti su ovde procenili ono što su sve osobine, a sumirane su u kvalitetu, efikasnosti i bezbednosti za ove tri vakcine i tako će biti i nadalje. I naglasio bi još jedan put, svaka serija uvezenog leka se posebno kontroliše u našoj laboratoriji, tako da ta potvrda kvaliteta nije jednom data pa se podrazumeva, naprotiv, ona se iznova i iznova obnavlja i kontroliše sa svakim novim kontingentom vakcina i tako će biti nadalje i tako je u osnovi za sve druge lekove.
I evo za kraj, koliko dugo nas mogu štititi anti-covid vakcine i da li će osobe koje nisu vakcinisane moći da putuju kao i do sada samo uz negativan PCR test ili bez vakcinisanja neće moći da pređu ni jednu državnu granicu?
Pa to je pitanje zaista za političare i za vlade različitih država. Mislim da će svakako oni koji su vakcinisani, ali uzmite u obzir da neke kategorije neće smeti da budu vakcinisani, šta je sa njima, kako možemo njih da diskriminišemo da ne smeju da putuju. Ali vakcina će svakako biti prednost i prema trenutnim studijama imunitet od vakcine dugotrajan, stabilan, da ta antitela, njihov titar ne pada u koncentraciju krvi, što se ipak dešava, pokazuje se već posle 3 meseca, ona počinju da se smanjuju u uzorcima oni koji su prirodno prelažali COVID, a kod onih koji su vakcinisani se to ne dešava. Prerano je, vakcine su tek počele da se primenjuju, da mi sa sigurnošću kažemo koliko će taj imunitet trajati, ali neka najskromnija predviđanja su bar godinu dana, a optimističnija i nekoliko godina. Vreme će pokazati i naravno naučna istraživanja dokazati šta je konačna istina, ali bez sumnje da vakcine pomažu da nas spašavaju kako od zaražavanja, a pre svega od ispoljavanja teških oblika bolesti, da će se kako se ljudi budu vakcinisali bolnice prazniti, brojke smanjivati i nadamo se da ćemo uskoro imati dan bez jednog preminulog, a Bože zdravlja i bez jednog zaraženog u našoj zemlji.
Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je magistar farmacije Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina, posle pregleda najnovijih vesti u nastavku govorimo o očekivanjima i potrebama srpskih preduzetnika. Čućemo kako u ovim uslovima funkcionišu humanitarne organizacije poput Banke hrane i kako Fondacija Divac već godinama pomaže jednoroditeljskim porodicama, dovoljno razloga da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Naših pogleda, sanj jak, u njemu ti Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na Beogradskom sajmu otvoren je još jedan punkt za vakcinaciju u hali 3. Kapacitet hale je veći nego onaj u hali 11, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Ono što želim da kažem, da poručim svim Beograđankama i Beograđanima, to je da ćemo mi na sajmu moći, kada ova dva punkta budu zajednički radila, to je već danas od 11 sati, da vakcinišemo već u ovom danu oko 8000 ljudi. Očekujemo da ćemo kapacitete povećavati u narednim danima, kako bi se sve Beograđanke i svi Beograđani vakcinisali.
Do sada je u Srbiji vakcinisano 218.000 građana, a prijavilo se više od 578.000. Da se vakciniše tokom dana na svim punktovima u Srbiji, poziv je dobilo još 25.000 ljudi. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je za sve koji prime prvu dozu vakcine, druga obezbeđena. Navodi da su sve tri dostupne vakcine efikasne i za novi soj virusa korona koji je izolovan u Srbiji. Procena je da će u našoj zemlji vrlo brzo biti vakcinisano pola miliona građana. Direktorka službe za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra Srbije, doktorka Vesna Mijuljević, naglašava da se svi nalazimo u presudnom trenutku u borbi protiv virusa.
Mi smo evo sada svedoci, da kažem, evo nekog istorijskog momenta kada je potrebno što veći broj ljudi u što kraćem vremenskom roku vakcinisati da bismo što pre postigli kolektivni imunitet koji je u takvom obliku i takvom obimu da i oni koji su vakcinisani štite osobe koje ne mogu iz različitih razloga da prime u ovom momentu vakcinu. Kada se primi prva doza vakcine, to ne znači da je osoba zaštićena. Potrebno da prođe najmanje dve nedelje da počnu da se stvaraju antitela. Kada se primi druga doza, potrebno je također još do 3 nedelje nositi zaštitnu opremu. Naravno, i kada se stvore antitela, ukoliko se nalazimo u prostoru sa velikim brojem ljudi, apsolutno će biti opravdano nošenje zaštitnih maski. Vakcinacija je u ovom momentu zaista prioritet.
U Evropi i svetu traje trka za vakcinama. Manje isporuke usporile su ili odložile vakcinaciju u evropskim zemljama. U Briselu je u toku sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije na kojem se raspravlja o strategiji vakcinacije protiv COVID-a. Najavljeno je da je prva tačka dnevnog reda podela vakcine trećim zemljama, prvenstveno Zapadnom Balkanu. Šefovi diplomatije razgovaraće i o hapšenju ruskog opozicionara Alekseja Navalnog po povratku u Rusiju. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kaže da njegova vlada neće odustati od normalizacije odnosa sa Srbijom, jer bi to, ističe, značilo odustati od rođaka, braće, prijatelja, istorije i tradicije. Mi smo jedan režim, između ostalog, poslali u prošlost baš zbog činjenice da je hteo da nam upravo sve to oduzme, rekao je Krivokapić za Minu, a prenose vijesti. On je kazao da je poziv premijerke Srbije Ani Brnabić i dalje otvoren i da nije pitanje da li ima ko da je dočeka, već da li će naći vremena da dođe. Bivši čelnik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka javio se danas na izdržavanje zatvorske kazne u zatvoru Ćupriji. Jeličić je osuđen na 3 meseca zatvora zbog seksualnog uznemiravanja sekretarice Marije Lukić. In memoriam. Dugogodišnji načelnik sektora za vanredne situacije i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Predrag Marić, preminuo je od posledica COVID-19. Jedan je od najzaslužnijih što je formiran zaseban sektor za vanredne situacije pri MUP-u, na čijem čelu je bio 15 godina. Odlikovan je ordenom nacionalnog reda za posebne zasluge u rangu viteza Francuske države, za poseban doprinos prilikom izgradnje sistema zaštite i spasavanja i samog sektora za vanredne situacije. Ukazom predsjednika Republike Srbije za svoju predanost radu odlikovan je zlatnom medaljom 2011. godine. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće prijateljsku utakmicu sa timom Dominikanske Republike u Santo Domingu. Prenos meča je od 21 čas i 50 minuta na prvom programu naše televizije. U Srbiji prepodne pretežno sunčano vreme, posle podne i u toku noći sledi novo naoblačenje s kišom i snegom, temperatura od 4 do 9 stepeni, trenutno u Novom Sadu su 3 stepena, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 4, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 75%, vazdušni pritisak 989 milibara, vetar iz pravca jugozapada, duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Nešto širi pregled najvažnijih informacija sledi tačno u podne.
11 časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Sektor malih i srednjih preduzeća najvitalniji je deo svake privrede. Istovremeno je i najranjiviji u okolnostima poput ovakve pandemije kakva nas je zadesila. Zato je izuzetno važno da se stvore uslovi za njegov brzi oporavak. Na to upućuje i najnovije istraživanje kompanije Ernst Young, preduzetnički barometar. Tradicionalno sprovodi se među stotinak najuspešnijih domaćih preduzeća, a u narednim minutima saznaćemo do kakvih se zaključaka došlo. Sagovornica nam je Mila Bjelaković iz kompanije Ernst Young. Dobar dan vam želim, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, Olivera, ovde po dogovoru Mila. Evo, mi smo jako sretni što smo uspeli da nastavimo našu tradiciju. Ta tradicija se u malom izmenila zato što smo ove godine specijalno promenili upitnik kako bismo se fokusirali na to koliko su preduzetnici, kad kažem preduzetnici, to su pojedinci koje vode uspešne kompanije, znači privatan sektor je u pitanju, koliko su se oni uspešno izborili sa uticajem COVID-19 pandemije koja je zadesila čitavu svetsku privredu. E sad, tradicija našeg barometra je da je on podržan od strane Ministarstva privrede Republike Srbije. Ono što smo mi do sada uspeli da napravimo tradiciju od 5 godina ovog istraživanja i to nam mnogo pomaže da sada možemo da nastavimo i da upoređujemo rezultate iz prethodnih godina. Mi kao revizorsko-konsultantska kompanija smo se fokusirali na ovaj sektor kao produžetak naše dugogodišnje saradnje sa preduzetničkim sektorom kroz program EY preduzetnik godine. Kroz ovaj program mi smo se upoznali sa radom preduzetništva u Srbiji i samim tim smo onda samo nastavili kao spin-off tog projekta. Smo se zadubili u to šta je to što trenutno muči preduzetnike iz godine u godinu i postavljamo pitanja, šta je to što im je najveća barijera za njihov dalji rast i uspeh. E sad, ovogodišnji upitnik je neke stvari, ajde da kažem, stavio pod lupu, neke stvari su značajno drugačije u odnosu na sve prethodne godine. Pa tako možemo da kažemo da velika većina, što je 82% i naših ispitanika, se složilo da im stvara najveću neizvesnost za buduće poslovanje baš COVID pandemija. To je, ajde da kažem, ključni zaključak. Pored toga postoji još par onako statistika koje su se izuzetno istakle, a to je da 81% naših ispitanika, a to su znači preduzetnici koji vode uspešne brzo rastuće kompanije u Srbiji, je koristilo meru pomoći Vlade Republike Srbije u vidu uplate minimalne zarade po zaposlenom. 71% kompanija se fokusirao na stvaranje ekološke svesti i stavio je, ajde da kažem, ekološku svest u fokus njihovog daljeg poslovanja i velika većina kompanija pripada porodičnim biznisima. Ovo jeste deo tradicionalnog, ajde da kažem, odgovora. Mahom jesu porodični biznisi u pitanju. Mahom ih vode muškarci. Mi smo ove godine prvi put imali rekordni rok žena preduzetnice koje vode kompanije, a ta statistika i dalje samo 27%. Takođe, da smo stvorili sliku o tome ko je, ajde kažem, uspešan srpski preduzetnik, 53% kompanija koje su učestvovale u našem istraživanju, a istraživanje je sačinjeno od 110 detaljnih odgovora, čine sektor proizvodnje. Samo 8 čini recimo maloprodaja i veleprodaja, 11% je IT sektor i tako dalje. Znači mahom je proizvodnja, što onda samim tim ukazuje na to i da je bilo problematike kada je u pitanju organizacija rada od kuće. Zato što su svi oni preduzetnici se odlučili da ili rade neki delimični proces preseljenja za rad od kuće u toku COVID uslova, a to je bilo nemoguće izvesti u 100% kada je u pitanju proizvodnje. Prosečan broj zaposlenih koji imaju preduzetnici koji su bili naši ispitanici je preko 130 zaposlenih. 27 godina je prosek starosti preduzeća. sad ima tu gomila nekih detalja, ali evo...
Koji su, Mila, koji su, šta su prosto negde se izdvojili kao osnovni faktori rizika za poslovanje ovih kompanija, kako u tom tekućem poslovanju, tako i za neki naredni period i njihovu perspektivu?
Pa znate kako, evo, ono što je nekako bilo goruće pitanje prošle godine, za ne potpuno isto, naravno, upitnika su drugačiji uslovi bili. Prošle godine su naši preduzetnici prije svega bili zabrinuti za to kako će doći do adekvatne radne snage i kako će proširiti broj zaposlenih, pa je 90% njih mahom diskutovalo to koliko im je teško da dođe do pravog kadra. Ove godine je to jedna sasvim druga priča zbog uslova poslovanja koji su se potpuno promenili, pa sada 50%, znači bukvalno polovina ispitanika, se trudi da samo zadrži broj zaposlenih koji imaju. Znači u proširenju timova ni ne govorimo. Govorimo o tome da se, kako bih rekla, opstane na tržištu. Ono što je najviše smetalo za dalji razvoj i uopšte poslovanje je to što su 73% ispitanika imalo problem na strani prodaja, što je izuzetno izraženo u, ajde kažem, prvim mesecima pojave pandemije, dok samo 33% kaže da problem leži u zaposlenima. Znači, fokus je skroz promenio usled uslova koji su se naravno promenili u proteklih godinu dana. 32% naših ispitanika navodi finansiranje i manjak sredstava kao problem. Znači, to je daleko jedna manjina. Zato što po tradiciji ovog upitnika koji nam je stavio u fokus to da su naši preduzetnici pre svega skloni da finansiraju rast i razvoj svojih kompanija i sopstvenih sredstava. Nekad je ta statistika iznosila 77%. Sada je 67, ali to je minimalna izmena. Oni su i dalje fokusirani da iz osnovnih sredstava financiraju svoj razvoj, manje se oslanjaju na saradnju sa bankama.
Da. Da li imaju planove za nove investicije? To je sada jako bitno jer je to nešto što opredeljuje tu perspektivu.
Tako je. E sad, mi smo kroz godine postavljali vrlo slična pitanja i videli smo kako se trend menja. I trend se menjao i u smislu toga gde će investirati i koliko će investirati. Ovogodišnji upitnik u jeku, ajde kažem, COVID pandemije je rekao da 40% preduzetnika ne namerava da odloži planirane investicije uprkos pojavi pandemije u, ajde kažem, prethodnoj godini. Međutim, 29% se složilo da će odložiti investicije, iako imaju sredstava, zato što je neizvesnost tako ih, ajde kažem, koči. A samo 9% preduzetnika je želelo da prekine investicione planove, ali su već tu više odmakli u tom procesu da bi mogli da ih stopiraju. E sad, ono gde oni planiraju da investiraju, u duhu opet situacije koja je skroz drugačija, imamo 46% preduzetnika koji želi da ulaže u IT sisteme i softver, odnosno, ajde kažem, opremu. 51% se opredelio za automatizaciju procesa, što je overall high, ajde kažem, na ovom pitanju unazad nekoliko godina. Automatizacija procesa nikad do sad nije bila toliko u fokusu preduzetnika. Pretpostavka je naravno da problematika sa organizacijom rada i skraćivanje procesa je nešto na što su jako fokusirani i mnogo njih je organizovalo in-house inovacione timove. To znači da više od 50% preduzetnika se fokusiralo da napravi svoj tim koji će se fokusirati ili na unapređenje procesa ili na unapređenje samog proizvoda. A 45% preduzetnika ima u planu da ili je do sad već izmenilo svoje marketing strategije, dok je 37% fokusirano na promene načina rada i fokus na online. To je nešto što je ova situacija morala doneti.
Da, Mila, imajući u vidu dakle, ove potpuno posebne okolnosti, pretpostavljam da će se nešto i u kriterijumima za izbor preduzetnika godine morati korigovati i to će sada malo drugačije verovatno da izgleda.
Pa, znate šta, mi ostajemo uz našu tradiciju, ovaj program koji na svetskom nivou postoji 30 godina, U našoj zemlji postoji 9, ulazimo u 10. I naš interni dogovor i svetski dogovor je da prosto transparentno pričamo sa svim kandidatima o budućnosti, o tome kakav je stvarno bio udar COVID. Nešto što naši preduzetnici kad odu u Monte Carlo na svetski izbor znaju, ono što je najveći fokus svih njihovih intervjua sa žirijem je šta su bili njihovi problemi i kako su ih oni prevazišli. Ostaje samo u duhu i COVID ostaje u duhu tog koncepta. Znači, ključno pitanje će biti kako su se izborili sa problemima. Ono što smo primetili da su preduzetnici učinili u prethodnoj, ajde sad možemo da kažemo i godini, je da, znači, 81% preduzetnika je koristio pomoć države i to u vidu uplate minimalne zarade po zaposlenom. 58% je iskoristilo meru odlaganja poreskih obaveza. I mahom su se izjasnili da je ovo bilo vrlo jednostavno izvesti. Da sama procedura nije bila komplikovana. Ali ono što je highlight čitavog ovog istraživanja je da je gotovo svaki preduzetnik, ajde tako mogu da kažem, 4/5 se složilo da COVID je doneo strašnu neizvesnost za budućnost njihovog poslovanja, odnosno dalji razvoj, rast kompanije.
Pratimo šta se dešava, bićemo u kontaktu i biće zanimljivo da možda i neke od tih uspešnih preduzetnika čujemo, jer će to biti dobro uputstvo i dobar model i za one koji su manji i manje uspešni. Najljepše hvala na ovim informacijama. Mila Bjelaković iz kompanije Ernst & Young bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Živi u mojim danima. Još jedna godina bez suza, bez stida. Samo kaži gde smo. Nekad samo čutimo na dan koji žiti mi svi hodaju. Još korak pa će da se okliznu, da te izdaju. Samo kaži gde smo. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Od najosjetljivijih kategorija stanovništva u Srbiji su jednoroditeljske porodice. Njima pomoć stiže zahvaljujući fondaciji Divac, odakle i naša sagovornica Marija Batanica. Marija, dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Ova akcija koju vi realizujete, akcija pomoći jednoroditeljskim porodicama, je već tradicionalna, je li tako?
Jeste. Jeste, mi već godinama unazad zajedno sa javnim preduzećem Infostan organizujemo ovu akciju prikupljanja sredstava za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirnicama za najugroženije jednoroditeljske porodice na teritoriji Beograda.
Zašto jednoroditeljske porodice?
Pa, znate šta, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2019. godine koje smo mi dobili, jedno od najvećih stopa rizika siromaštva imale su upravo ove porodice, i to porodice koje imaju jedno ili više dece, čak 41,6%. I nekako smo prepoznali da je ova društvena grupa veoma ugrožena i da je naša pomoć više nego dobrodošla.
Da. Kažite nam sad kako ljudi mogu da pomognu ovim porodicama. Rekli ste da je ona fokusirana akcija pre svega na Beograd. Šta to znači?
To znači da mi zajedno sa Gradskim centrom za socijalni rad i svim opštinama na teritoriji Beograda prikupljamo pomoć. Prosto dobijamo listu najugroženijih porodica i onda u skladu sa ukupnim donacijama možemo da odredimo koliko će paketa pomoći biti dodeljeno. Način na koji građani mogu da doniraju jeste uz uplatnicu Infostana za decembarski račun 2020. godine. Dobili su uplatnicu naše fondacije. To je jedan od načina. Drugi od načina je preko našeg sajta www.divac.com, gde takođe mogu da online doniraju za ovu akciju. Ja ono što bih takođe rekla je da je do sada prikupljeno 1.500.000 dinara, što je nešto više od 3.600 domaćinstava iz cijele Srbije.
To govorimo sve skupa i kao efekat ranijih kampanja.
Ne, to je samo,
samo od ove godine.
Da, samo ova godina. Mislim, građani stvarno se lepo odazovu i izađu u susret i uvek su spremni da pomognu. Ja im se ovim putem i zahvaljujem. Takođe i pozivam da se svi zainteresovani uključe prosto i da na jedan od ovih načina, da ponovim, preko uplatnice koju su dobili uz Infostan račun ili putem našeg sajta doniraju.
I da se držimo onog motoa naše malo je nekome zaista mnogo. Marija, pošto smo rekli da je višegodišnja kampanja, možete li da nam kažete kakvi su efekti, kako se to ranije godina pokazalo?
Evo, ja mogu da napravim prosto poređenje sa prošlom godinom, kada je sakupljeno 550 paketa, odnosno 550 jednoroditeljskih porodica je dobilo našu pomoć. To u titrama negde, znači da je preko 5000 domaćinstava doniralo i da se priključilo ovoj akciji, a prikupljeno je preko 1.700.000 dinara. S obzirom da imamo još jednu cijelu nedelju do kraja meseca januara, do kada traje ova akcija, mislim da ćemo uspeti da da prosto možda čak i premašimo prošlo godinu.
Da. I u drugim gradovima ima jednoroditeljskih porodica. Jeste li angažovani na pomoći tim porodicama na neki način i van Beograda?
Znate šta, kroz ovu akciju konkretno fokusirali smo se na Beograd i na opštine na teritoriji Beograda, međutim naravno preko našeg sajta može se donirati prosto i za ostala područja Srbije. Skoro evo na početku godine uz pomoć naše velike donatorke gospođe Anke Erne imali smo donaciju porodicama na Kosovu. 17 porodica je pomognuto, to bi bila božićna donacija za 17 izuzetno ugroženih porodica koje su po raznim srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji.
Hvala vam na ovim informacijama i hvala na pozivu Beograđanima da pomognu ljudima koji se su stilom prilika u toj avanturi odgajanja dece sami. Marija Batanica iz Fondacije Divac bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Zaboravlja
U Srbiji se godišnje baci gotovo 250.000 tona hrane, odnosno 35 kg po stanovniku. Kod nas, kao i u svetu, postoji organizacija Banka hrane, koja se bavi prikupljanjem namirnica i dostavljanjem najugroženijim grupama stanovništva. Kako u vreme pandemije funkcioniše ova značajna organizacija? Da li se tokom poslednje godinu dana povećala empatija prema onima koji nemaju i kako smanjiti broj gladnih? O tome razgovaramo sa Katarinom Žigić iz Banke hrane Beograd. Dobar dan, hvala vam što govorite za naše slušaoce. Katarina, od samog početka pandemije vi ste organizovali brojne akcije pomoći najugroženijim stanovništvu i skoro godinu dana radite u izmenjenim uslovima. Šta je vaše neko iskustvo tokom ovih godinu dana pokazalo?
Banka hrane Beograd i dalje radi vredno i pomaže organizacije u izuzetnim slučajevima i pojedince, a kad kažem izuzetnim slučajevima mislim na i na ovu izuzetnu situaciju u kojoj se nalazimo na globalnom nivou. Međutim, mi trenutno pomažemo preko 200 organizacija, od toga 110 organizacija ima za članove neku osobu sa invaliditetom, nekim oblikom invaliditeta, i zaista se trudimo da izađemo u susret svima. Da li se svest prosto pojedinaca i javnosti promenila, ne mogu sa sigurnošću da tvrdim. Međutim, znam da imamo jako mnogo zahteva, da kako više nego prošle godine, recimo i kroz društvene mreže i ljudi koji nam se obraćaju preko našeg sajta, tako da mislim da su ljudi prosto shvatili da ova situacija nije ni malo prijatna ni za onoga ko ima, a posebno za one ljude koji su ugroženi, i mislim da će se, nadam se, prosto ljudi sve više uključivati u razne akcije i truditi se da pomognu jedni drugima.
Da, koje su akcije dale najbolje rezultate i kakav je inače plan vaše organizacije za ovu godinu?
Pa, znate kako, 2020. godina je bila baš, kako bih rekla, uprko situaciji u kojoj smo se našli, izuzetno uspešna. Uprkos pandemiji i čitavoj toj situaciji, sprovodili smo razne akcije koje su bile, recimo 29. septembra obeležili smo Svetski dan o podizanju svesti o bacanju hrane. 16. oktobra smo imali Svetski dan hrane gde se prikupljala hrana za socijalno ugrožene građane u jednom lancu, inostranom lancu marketa. Osim toga, istakla bih zaista akciju koju smo imali, zapravo saradnju koju smo imali sa Zaječarskim pivom, kroz koju je obezbeđeno preko 100.000 obroka za najugroženije građane na čitavoj teritoriji Srbije, a akcije koje inače imamo, koje su već, kako bih rekla, tradicionalne za banku hrane, i mislim da javnost prilično zna čime se bavimo, i te akcije smo pominjali više onako kroz medije. To su novogodišnja kutija, to je akcija koju imamo u saradnji sa Credit Agricole Bankom i gradom, gde pomognemo 17 vrtića, zapravo decu slabijeg materijalnog stanja, i obezbedimo 1000 paketića novogodišnjih. Imali smo odličnu saradnju zaista ove godine, pred novu godinu takođe, sa Centrom za socijalni rad iz Temerina, gde smo pomogli 160 mališana, takođe novogodišnjim paketićima. Uz pomoć jedne veće IT kompanije takođe smo pomogli tu decu iz Temerina. Pomagali smo Kuršumli i ugroženim građanima na teritoriji definitivno čitave Srbije. Eto, to je to.
Čini se da je najdragocena pomoć koju kompanije pruži, imajući u vidu da one raspolažu solidnim kapacitetom za tu vrstu pomoći. Da li se one rado uključuju u taj dobrotvorni rad?
Pa do sada, verujte mi smo imali zaista odličnu saradnju sa kompanijama donatorima, i kažem vam, naša delatnost zapravo se i odnosi upravo na to, na saradnju sa kompanijama donatorima i udruženjima pre svega. Znači, mi smo tu praktično neka spona između udruženja i tih korisnika i praktično donatora. I za sada ne vidim da se išta promenilo, šta više, da kako više donatora se javlja i pokušava da se uključi u neke akcije, možda neka, eto, zakonske neke regulative koje bi bilo dobro da se promene, kao što je recimo ukidanje PDV-a na donacije, bi možda ponukale dosta donatora da se još više uključe akcijama, jer bi to i za njih bila neka olakšica financijska, ali za sada sve ide nekim svojim tokom, uprkos, kažem vam, ovoj situaciji koja je loša, te mi akcije koje smo i do sada imali sa jednim međunarodnim trgovinskim lancem svakoga meseca uspemo da prikupimo, zapravo spasemo preko 100 tona hrane. Imamo jedan projekat, pomažemo da imaju i oni koji nemaju, koji se sprovodi još od 2015. godine i kroz koji se upravo tih 100 tona hrane u vidu voća i povrća prikupi, i u njega je uključeno preko 60 organizacija i oko 125 marketa, i to se ništa nije promenilo uprkos situaciji u kojoj smo sada. Takođe, naš projekat i sa jednim lancem restorana brze hrane pomaže da udruženja jednomesečno preuzimaju zamrznutu piletinu. Tako da, eto, te neke akcije koje smo imali i do sada, one su tu prisutne i dalje, i nadam se, eto, da se ništa neće promeniti, da ta saradnja će samo ići u nekom uzlaznom linijom.
Kad ste pomenuli restoran, ugostitelji su prepoznati kao solidan potencijal, ali se ispostavio problem da prosto nemaju kapacitet za selektovanje i čuvanje te hrane, a nisu čak ni dovoljno obučeni. Čini mi se da se i NALED u tu akciju uključio. Da li ste i vi u kontaktu sa tim ugostiteljima i vidite li vi to kao ozbiljan potencijal?
Pa definitivno, mislim, mi nismo uključeni apsolutno ni u kakve akcije tog tipa trenutno, i o njima zaista ne mogu ništa da vam kažem nešto bliže, doli da je moje mišljenje i mišljenje uopšte mojih saradnika i banke hrane da bi zapravo bilo zaista najsvrsishodnije za sve nas i ne samo ovu situaciju, nego generalno i neke drugačije uslove na koje smo navikli, prirodnije za sve, da se ta situacija promeni i da se omogući ugostiteljima da se hrana donira. Pre svega mislim da su negde neke zakonske regulative te na koje bi trebalo da se utiče, jer za sada ono što možete donirati je isključivo fabrički upakovana hrana. Ne govorim naravno o pojedincima, pojedinci mogu da urade šta god. Ja samo mogu na ovaj način da apelujem i na državu, da apelujem takođe i na prosto pojedince koji kada hranu žele da bace, ne bace, nego eventualno je okače negde pored kontejnera, jer nažalost neko će pojesti i nečiji obrok iz kontejnera, pa samim tim onda baš ne mora, kako bih rekla, da uzima iz đubreta.
Razumeli smo, da. Organizacije poput banke hrane postoje svuda u svetu, i ono što je vrlo važno za njihovo funkcionisanje je ta logistika, da imaju veliki broj magacina, vozila, vozača i tako. Čime vi raspolažete i da li računate i dobijate neku pomoć države?
Pa znate kako, mi trenutno raspolažemo besplatnim magacinom koji smo na svu sreću dobili od jedne privatne kompanije koja nam se našla, i zaista, eto, tu smo trenutno u Boleću privremeno, i nadam se da će se ta situacija promeniti, jer zapravo sve vreme smo u komunikaciji sa gradom i zaista se nadam da će se naša situacija trajno rešiti. Zapravo naći ćemo neko trajno rešenje u vidu magacina koji može da nam olakša samo funkcionisanje, ništa drugo. Za sada je to sve pod kontrolom još uvek, ali u principu mnogo je lakše kada imate nešto trajno nego nešto gde znate da prosto to nije nešto na što možete baš uvek da računate i da se oslonite. Ali svakako donatorima koji su nam to omogućili. Što se vozila tiče, imamo tri vozila u našem vlasništvu, jedan pick-up, jedan manji kombi, jednu manju hladnjaču, i naravno sva vozila su dobijena kroz donacije sa raznih strana, ali moram da naglasim da su to dotrajala vozila. Mi zaista ulažemo u njihovo održavanje, to je jedino što možemo i da uradimo, ali tako, s obzirom da nemamo sredstava da obnovimo taj vozni park. Ali naravno, ako neko želi da se malo nastavimo da pokloni neko vozilo, evo, uvek možemo.
Nećete se opirati,
da.
Znači, vi ste humanitarna, dobrotvorna organizacija, ali i vama je potrebna povremeno donacija, naravno, i pomoć. Najlepše hvala na ovim informacijama. Nadam se da je ovo stiglo i do onih koji su voljni i kadri da vam pomognu. Katarina Žigić iz organizacije Banka
Hrane. Hvala vam mnogo.
Bila je naš sagovornik. Hvala vam, prijatno.
Hvala.
Thank you. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. The light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Make a man's eye go through. Men should.
srpski na srpskom.
Mi ne govorimo, mi ne mislimo, ne saopštavamo, ne kazujemo, ne smatramo, mi zvučimo. Kao da smo se svi pretvorili u jezičke rezonatorske kutije, u velike muzičke instrumente koji se sporazumevaju zvučanjem. Nama se ništa ne čini, ništa nam ne izgleda. Mi nismo isti kao neki drugi, mi ne podsjećamo na nekog. Mi smo štedljivi na rečima, ne krčmimo svoj bogat rečnik, mi imamo posebnog džokera koji je u našem jeziku učinio nemoguće. Ozvučio je čovjeka bez jednog zvučnika i mikrofona. Kada mi se učinilo da preterujem, u pretraživač na internetu ukucao sam samo dve reči. Zvučiš kao. I prvo mi se otvorila stranica pod nazivom Kako da zvučiš kao da si lud. Sljedeća je bila grupa na Facebooku Zvučiš kao ja, dalje naslov u novinama Zvučiš kao Slovenac. U komentarima na web stranicama pisalo je Ne bismo da zvučimo negativno, zvučiš kao pozer, zašto vaša najbolja drugarica i vi zvučite isto? Glavni naslov na jednom sajtu je Kako da zvučiš pametnije. Na titlu svakog drugog filma čitam Zvučiš kao neka baba, to mi zvuči glupo, zvučiš kao moja majka i zvučiš užasno.
Srpski na srpskom. Ustaljeni izraz o zvučanju direktno je preuzet iz engleskog jezika, a zahvaljujući neznanju prevodilaca koji su ga prevodili doslovno, raširio se u našem jeziku kao epidemija. U engleskom je normalno reći you sound like your mother, ali na srpski se ne prevodi zvučiš kao tvoja majka, nego isti si kao tvoja majka ili govoriš kao tvoja majka. Uopšte, ustaljene izraze ne bi trebalo doslovno prevoditi ni iz stranih jezika na srpski, ni obratno. Drugim rečima, babe i žabe ne treba mešati samo na srpskom, a samo na engleskom čovek može nekako da zvuči. Međutim, u oba rečnika Matice srpske, posle osnovnog, navodi se figurativno značenje odrednice zvučati, a to je činiti, izazivati utisak, izgledati. Ali ta činjenica ne bi trebalo da ohrabruje prevodioce da glagol zvučati upotrebljavaju kad god porede nekog s nekim ili opisuju nekoga, jer tako iz upotrebe isključuju mnoštvo značenski bogatijih reči i izraza koji su u duhu našeg jezika.
Da vidim kako bih ja da sam prevodilac, preveo sve ovo što sam našao na internetu, u novinama i na televiziji. Zvučiš kao ja. Ako nije nešto u vezi sa muzikom i pevanjem, moglo bi izgledaš kao ja. Zvučiš kao Slovenac, govoriš kao Slovenac. Ne bismo da zvučimo negativno, ne bismo da budemo negativni. Ponašaš se kao pozer, a ne zvučiš kao pozer. Najbolje drugarice bi mogli da govore ili izgledaju isto, a ne da zvuče isto. Uopšte nije teško, ili jezikom naših prevodilaca, ovo uopšte ne zvuči teško. Baš me zanima kako bi neko od njih na engleski preveo pričaš kao Švaba tralala, beri kožu na šiljak i ne izvodi besne gliste, ali da ne lupa kao Maksim po diviziji, nego onako, ni po babu, ni po stričevima, pa kut puklo da puklo, samo da ne zvuči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin u trećem smo satu emisije. Desetine hiljada ljudi izašlo je na ulice ruskih gradova u subotu u znak podrške uhapšenom opozicionom političaru Aleksiju Navaljnom. Usledila su masovna privođenja jer su ti skupovi formalno bili zabranjeni. Povod je, podsjetimo, hapšenje najpoznatijeg Putinovog kritičara posle povratka u zemlju iz Berlina, gde se oporavljao od posledica trovanja. Zbog svega ovoga se čini da je slučaj Navaljni mnogo više od nedoumice ko je odgovoran za trovanje. Koliki su njegovi politički dometi, tema je o kojoj ćemo u narednim minutima razgovarati sa diplomatom Srećkom Đukićem. Dobar dan, gospodine Đukiću.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Šta nam sve ovo što se događa u vezi sa Navaljnim govori o toj nekoj političkoj situaciji u Rusiji i da li ima nagoveštaja da je Kremlj možda na neki način uplašen od ovog opozicionog političara?
Pa, mi živimo jedno vrlo burno vreme i vreme promena, tranzicija i prosto ništa više ne može da iznenadi ovaj današnji svet. Od onih demonstracija u američkom kongresu do ovih demonstracija koje su pre neki dan održane u širom Rusije. One su zahvatile zaista celu Rusiju od Vladivostoka do zapadnih granica Rusije preko Moskve i Peterburga. I to pokazuje da mi živimo zaista jedno vrlo dinamično vreme, da su mnogi procesi u toku i da unutrašnje stanje u pojedinim zemljama je takvo da je i ekonomski i socijalno vrlo složeno i traži jedna potpuno nova rešenja i razrešenja radi neke buduće perspektive. Ja mislim da se Kremlj nije uplašio ovih protesta, kao što se ni Amerika nije uplašila onih upada u Kongres. Već su to, ovako rekao bih, ajde da skratim celu priču, neki žuti kartoni vladajućim režimima da moraju uzeti u obzir zaista ozbiljnu situaciju i unutar zemlje i u međunarodnim odnosima. Ja kao čovjek koji se bavi međunarodnim odnosima, ne znam, teško bih mogao da ocenim koja je situacija složenija, da li unutar pojedinih zemalja, naravno još sada sve to podgrejano pandemijom koronavirusa, ili pak u međunarodnim odnosima između velikih sila, pa i između pojedinih vojnih, političkih blokova, ekonomskih saveza i tako dalje.
Da. Zvanično Moskva je do sada prilično sa ignorancijom se odnosila prema ovom opozicionom političaru. Gotovo su stvarali tu neki utisak da on nije toliko važan i da ne postoji. On je više puta mogao biti i osuđen na neke višegodišnje kazne zatvora, pa se to nije događalo upravo iz razloga da mu se ne prida prevelika važnost. Čini se da ova situacija, pogotovo ona izazvana trovanjem, donekle malo menja fokus zvanične Moskve.
Da, ona ga je, trovanje Navalnog u Rusiji, zaista izbacilo Navalnog u red najprisutnijih ličnosti u međunarodnim komunikacijama, u međunarodnom opštenju, ako hoćete i u medijima uopšte. Nažalost, u Rusiji on nije priznat kao političar, kao opozicionar, njegovo ime se praktično ne upotrebljava i ne izgovara na zvaničnim državnim televizijskim kanalima. Zvaničnici također ne izgovaraju njegovo ime, znači pokušavaju da potpuno ignorišu jednu činjenicu jednog čoveka koji postoji, ignorišući time i priviđajući time da je opozicija u stvari buduća vlast. Da li će to biti Navalni ili neko drugi, to je sad već neko drugo pitanje. Uostalom, nije to samo u pitanju Rusije, već svuda je neka opozicija koja postoji za četak neke buduće vlasti. Prema tome, ovde od samog početka, kada je Navalni ušao u politiku, on je nailazio zaista na žestok otpor zvanične ruske vlasti. Moram popraviti jednu činjenicu. On je puno puta osuđivan. On je imao desetak do sada presuda ruskih sudova, koje je uslovni, a nešto je bio i u zatvoru. Znam samo jednu činjenicu, da je šest presuda ruskih sudova palo na Evropskom sudu za prava čoveka. To je sud koji je pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, čiji je član i Rusija, i čije su presude obavezne te članice Saveta Evrope, pa tako i za Rusiju. Dakle, radi se o jednom ignoranskom odnosu prema slobodama i pravama konkretnog čoveka koji hoće da se bavi politikom i u fokus stavlja jednu zaista ključnu stvar za Rusiju, a nije samo za Rusiju, već daleko šire od Rusije, a to je borba protiv korupcije u vrhovima vlasti i naravno u svim onim drugim pratovima zvanične vlasti u toj državi.
I upravo su video snimci o korupciji u vrhu vlasti na neki način isprovocirali možda ovaj prilično masovan izlazak za Rusiju ljudi i reakciju države. Jel mislite da to može da se dovede u vezu?
Pa da, ima tu, sad ima, nije samo ta činjenica, nije samo činjenica hapšenje Navalnog i poziv njega i njegove strukture koju on ima oko svoje partije, oko tog svog fonda za borbu protiv korupcije. Nije samo to pozvalo ljude na ulici i izmamilo ljude na ulici, uprkos zabrane vlasti. Vlast je zabranila sve te skupove, a oni su održani u preko 120 gradova širom Rusije i prisustvovalo je od zvaničnih procena od 50 do 60 hiljada ljudi do procena opozicionara od 250 do 300 hiljada ljudi. Dakle, nije samo Navalni i njegov povratak i njegovo hapšenje, nisu samo oni izveli ljude na ulicu. I tu treba imati u vidu da je ekonomska situacija u Rusiji jako složena, da već šestu godinu za redom pada realni životni standard ljudi u Rusiji, plate realno manje, penzije su također realno manje, unutrašnje nezadovoljstvo je vrlo veliko i taj protestni potencijal narasta s jedne strane. S druge strane, sociološka istraživanja koja su upravo ovih dana saopštena pokazuju da ta mlada generacija, znači ispitivana je uzrast do 25 godina, koja je nekada bila oslonac Putinu i njegovom vlasti, njegove politici, 50% tih mladih ljudi do 25 godina želi da napusti Rusiju, što je zaista jedna poražavajuća cifra. To je jedna stvar. Druga stvar, vrlo teško Rusija prolazi u ovim kriznim vremenima izazvani pandemijom, jer se to odražava njenu ekonomiku koja je jako zavisna od izvoza nafte i gasa. Mi smo svjedoci da je prošle godine nafta u jednom momentu bila i nula dolara po barelu, da je cijela gasa također pala. To su stavke koje pune ruski budžet i vreme je ono zlatno kada se ruski budžet prelivao zbog visokih cena nafte i gasa je prošlo i na neki drugi način treba organizovati život i održavati standard ljudi. I u toj situaciji, dakle, jedna priča koju je Navalni pustio sada sa korupcijom je zaista bilo nešto što je prevršilo čašu punu vode.
Da. Kad ste pomenuli te okolnosti, da li je Navalni procenio da one zapravo čine taj protestni potencijal i da se zbog toga vratio u ovom trenutku u Rusiju? On je izvesno znao da će biti uhapšen jer je prekršio uslove, te uslovne slobode, da tako kažem. Tako da je zapravo pitanje zašto se onda vratio?
Pa znate šta, on je jedan neobičan političar, zaista, mislim, ako biste pisala njegova biografija, onda bi zaista možda ona počela sa svojima neustrašivi. On se vratio svestom svega toga šta ga čeka, da će mu sigurno biti odmerena kazna i da će mu sada aktivirati sve one tužbe koje su bile ranije i spakovati ga u moguće u jedan zatvor od 10 godina, da mu mogu rasturiti sve te svoje strukture koje ima na teritoriji Rusije. Ali naravno, time Rusija u stvari će rešiti pitanje Navalnog i može ga eliminisati sa političkog polja. On je ovako marginalizovan, nema dostupa nikakvog do medija u Rusiji.
Da, do šire javnosti.
Ali time Rusija neće rešiti svoje probleme na koje, te li to mi ili ne, ukazuje Navalni, jer jeste zaista po svim istraživanjima i međunarodnim klasifikacijama korupcija gorući problem Rusije. Ona nije ponavljam to, ja ne govorim ovdje sa pozicije da ja osuđujem Rusiju, to što njene stvari, ali po svim međunarodnim kvalifikacijama zaista jeste gorući problem u Rusiji korupcija. I kažem, ponavljam, opet nije to samo u Rusiji, već mnogo šire. I ljudi na te činjenice postaju zaista strahovito osjetljivi u ovo vreme kada strmoglavo pada životni standard. Znate, prošle godine je u Rusiji pad privrednog rasta bio negde između 5 i 6%. Ove godine je planiran rast privrede, međutim vidimo da pandemija ne popušta, da će teško biti nekog rasta ako ovakva situacija potraje duže u ovoj godini.
I još ako i Zapad odreaguje nekim dodatnim sankcijama, a danas bi šefovi diplomatije Evropske unije trebalo o tome da razgovaraju, povodom naravno slučaja Navalni, onda bi tek situacija mogla da se zakomplikuje.
Da, znate, to ste vi već rekla, ali samo ja da prokomentarišem sljedeću činjenicu. Vidite, slobode i prava čovjeka, to nije više unutrašnje pitanje jedne države. Ono odavno nije unutrašnje pitanje. Ono čak i u 19. veku nije bilo pitanje države unutrašnje, zatvorno pitanje, da se ne mogu drugi faktori i druge sile mešati u to pitanje. A danas ono pogotovo nije, jer ima bar dva dokumenta, ima ih mnogo, ali ja ću pomenuti dva koja globalno štite prava i slobode čoveka. To je, dakle, povelja Ujedinjenih nacija o pravima i slobodama čoveka iz 1948. godine. Dakle, Ujedinjene nacije štite ta prava. I druga ključna, ovo koju sam već pomenuo, u okviru Saveta Evrope, taj Evropski sud za prava čoveka, on radi na osnovu Evropske konvencije o pravima čoveka i taj sud sudi na osnovu toga. Dakle, to što se Zapad sad meša pod navodnicima u rusko unutrašnje pitanje, opet pod navodnicima, to u stvari nije rusko unutrašnje pitanje, to je međunarodno pitanje, a plus toga mi to vrlo dobro znamo da u svakom ustavu u nekim prvim članovima stoji da država garantuje slobode i prava pojedinca, to jest čoveka, da ta prava čoveka ne mogu biti ni u čemu okrnjena. Tako da je Zapad jako osjetljiv na to i on reaguje na to, i Rusija na kraju krajeva reaguje na kršenje prava i sloboda ljudi u Americi, na Zapadu i tako dalje, kada zaseda Savet za prava čoveka Ujedinjenih nacija ili u okviru Saveta Evrope. Tako da to pitanje, ja bih prosto htio da ukažem, da podvučem slušalcima, to nije unutrašnje pitanje više, davno je to prestalo da bude unutrašnje pitanje. Zamislite da je povelja o pravima i slobodama čoveka pisana i fantastično napisana 1948. godine, i to je odobrio Josip Stalin i Josip Broz Tito. Dakle, nije to pisano u nekom, ne znam, institutu za demokratiju 1948. godine, već u okviru Ujedinjenih nacija koje su tek bile osnovane.
Da, i to sigurno jako dobro zna i Aleksej Navalni.
Apsolutno.
I sigurno apsolutno. Nije slučajna njegova odluka da se vrati. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i pokušaju da nam objasnite i da razumemo šta se sve povodom slučaja Navalni dešava u Rusiji i u Evropi. Diplomat Srećko Đukić bio je naš sagovornik.
Para odar, sada kada Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave. Sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, hey, you're falling for another. I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe. I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart.
Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu prvi put se postavlja jedan komad Borislava Pekića. Reč je o, kako je sam autor označio, vojničkoj komediji Generali ili Srodstvo po oružju u režiji Marka Misirače, koji je već nekoliko godina kao takozvani kućni reditelj angažovan u ovom pozorištu. Premijera je zakazana za 15. februar na Sretenje, kada Knjaževsko-srpski teatar obeležava svoj dan. U susret premijeri iz Kragujevca Biljana Nešić.
Generali ili Srodstvo po oružju su komad o kome reditelj Marko Misirača i ranije razmišljao. Prilika da se u ovom trenutku postavi na scenu ukazala se i zbog okolnosti pandemije koje ne dozvoljavaju ansamble predstave. Misirača ističe da je presudan svakako bio kvalitet ovog Pekićevog dela, koje je proizvedbu imalo početkom 70-ih u ateljevu 212 u režiji Ljubomira Draškića i izvođenju čuvene trojke Đorđe Jelisić, Đuza Stojiljković i Renata Ulmanski.
Jedan glavni razlog je, dakle, prvo predstavljanje jednog zaista veličanstvenog pisca, a onda ovaj komad General ili Srodstvo po oružju je vrlo reprezentativan baš zato što je, on je ušao u mnoge antologije srpske komedije Radomira Putnika, onda one čuvene Selenićeve antologije savremene srpske drame zajedno sa Kovačevićevim maratoncima, Šarganom i tako dalje. Dakle, ovo je sigurno od tih 20-ak i nešto komada koje je napisao, koji su većinom bili za radio pisani, izvođeni na radio, ovaj je najreprezentativniji.
Komad govori o susretu penzionisanog generala Kraljevske jugoslovenske vojske i intendantskog pukovnika Wehrmachta na tavanu jedne kuće u Beogradu na Neimaru u oktobru 1944. Oni su se čitavog života pripremali za rat da bi u momentu kada je on zaista izbio bili odstranjeni sa bojnog polja. Ostaje im samo da ispolje svoju bolesnu strast za stvaranjem istorije. Marko Misirač o tome kako je rediteljski pročitao i gde je Žarovski smestio Pekićev komad.
Pekić nam pokazuje da u korenu našeg nesporazuma sa svetom obično leži neka nezdrava opsesija, neka megalomanska ideja koja je u punom raskoraku sa stvarnim životom. Ovo jeste komedija, ali u njoj je strašno srazmerno smešno. Strašno je što jedna tako smešna, infantilna situacija ima za posledicu ono što je čovečanstvo doživjelo u Drugom svetskom ratu i u mnogim ratovima posle.
U predstavi Generali ili srodstvo po oružju generala Kraljevske jugoslovenske vojske tumači Nikola Milojević, a pukovnika Wehrmachta igra Čedomir Štajn.
On komadu ima više slojeva, jedan od slojeva tih gde se dečaci zapravo igraju rata, u stvari. To su neostvareni oficiri visokih činova koji zapravo, vidjet će se iz komada, nemaju nekog ratnog iskustva, ali su zagriženi, imaju tu strast ka vojnoj taktici, to je negde što njih zbližava. I to njihovo izbližavanje i razmimoilaženje oko nekih ideologija, načina i pristupa ratovanju, vojnoj taktici je ono što gradi u komadu njihov odnos i to je ono što je za gledaoce zanimljivo.
Tako da je to nama bilo jako zanimljivo i zaista uživanje raditi nešto novo gde je naročito nešto gde možete se baviti nekim istraživanjem šta je zapravo pozadina svega toga, znači ne samo psihologija nego i realni okvir Drugog svetskog rata, tako da se pripremamo za ulogu i u dosadašnjem toku zavisim da sve ide kako treba i da će premijera biti uspešna.
Komad koji otvara mnoge teme duhovit je na jedan intelektualan način, dodaje reditelj Marko Misirača, ističući da je Pekić blizak britanskom humoru i poimanju sveta. Podseća da je njegovo delo ogromno i značajno i da je važno da se igra na sceni, da se čita i promoviše.
Ja verujem da će ljudi gledajući predstavu dobiti ideju da se zainteresuju za još neka njegova dela, da iskopaju još nešto, jer stvarno je nedovoljno pročitan. I nadam se da će se u godinama koje dolaze promeniti ta ukleta rečenica koju on sam negde rekao da veruje i da zna da će, s obzirom na teme kojima se bavi i način kako je pisao, da nikad neće imati više čitalaca nego što može da stane u jednu malo veću sobu.
Premijera predstave Generali ili srodstvo po oružju zakazana je za 15. februar na Sretenje, kada Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu obeležava svoj dan.
Studiju kolega Slobodan Igrutinović, dakle znamo šta nas čeka, pregled sportskih dešavanja.
Dobar dan, malo sportske priče, pa naravno da idemo na neke lepše teme, mada i danas imamo opet jednu ružnu vest, ali dobro, šta da radimo, život je takav. Naša fudbalska reprezentacija večeras igra prvi prijateljski meč na mini turneji po Americi, dakle protiv Dominikanske republike u Santo Domingu. Utakmica počinje u 22 časa po našem vremenu, direktan prenos može se pratiti na prvom programu naše televizije. Podsjetimo, na ovoj kratkoj turneji tim je sastavljen od igrača iz domaće Super lige, izuzev Ranka Veselinovića iz Vancouvera. Selekciju vodi selektor mlade reprezentacije Ilija Stolica, jer još uvek nismo dobili selektora A tima. Drugi susret na ovoj turneji Srbija će odigrati za 3 dana protiv Paname, nakon što je otkazana utakmica sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer srpski fudbaleri nažalost nisu dobili američke vize. Košarkaši Crvene Zvezde sinoć su savladali ekipu Mornara u derbi meču 16. kola ABA lige sa 86-78. Posle meča održana je jedna neobična konferencija za medije na kojoj su učestvovali pomoćni treneri oba tima, jer su oba glavna trenera isključena tokom utakmice. Zoran Peruničić, pomoćni trener Mornara, imao je mnogo primedbi na suđenje i on tvrdi da je utakmica bila više nego gruba, skoro rukometna, kako on rekao. A Saša Kosović, pomoćni trener Crvene zvezde, konstatuje da je ostvarena velika pobjeda i čestitao suparnicima na odličnoj igri. U NBA ligi košarkaši Oklahoma izgubili od Los Angeles Clippersa sa 108-100, zabeleživši deveti poraz od starta sezone. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski odigrao 17 minuta za Oklahoma, postigao 2 poena i uhvatio 4 lopte. I za kraj ta, da kažemo, loša vest koju smo dobili, četvorica brazilskih fudbalera koji su poginuli u nedelju u avionskoj nesreći bili su pozitivni na koronavirus, pa su iz tog razloga putovali privatnim avionom, odvojeno od ostalih članova ekipe, saopštio je njihov klub Palmas. Kako se navodi, fudbalerima ovog četvrtoligaša juče trebalo da bude poslednji dan izolacije, izjavila je portparolka kluba Izabela Martins. U nesreći su poginuli još i direktor kluba i pilot, a još uvek nije poznat uzrok pada aviona. Dakle, zaista se može reći jedan veliki, veliki maler je zadesio ove momke koje su, eto, zbog posljednjeg dana izolacije morali da idu privatnim avionom koji se srušio. Eto, toliko
da,
za danas.
Da, za sada možda stigne još sportskih informacija do neke od narednih informativnih emisija, te
naravno
slušacima preporučujemo da ostanu na talasima našeg radija. Bio ovo kolega Slobodan Igrutinović. I ovde je kraj današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić. Muzički urednik bila je Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana. Do slušanja.